Qalampirdan gapiramiz. Joriy yilning 14-sentyabr kuni soat 10:40 da Namangan viloyatining Mingbuloq tumani Chordana mahallasi hududidan o'tuvchi Baliqchi Mingbuloq Nayman Pugon yo'lida yo'l transport hodisasi sodir bo'ldi. Bu haqda viloyat ichki ishlar boshqarmasi xabar berdi. Chordana mahallasida yashovchi Ane Lacetti rusumli avtomashinada yuqori tezlikda kelib, yo'lning belgilanmagan qismidan yugurib o'tayotgan 2011-yilda tug'ilgan voyaga yetmagan yosh qizni urib yuborgan. Oqibatda qizcha og'ir tan jarohati natijasida tuman markaziy shifoxonasining jonlantirish bo'limida vafot etgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.